ราวมันเป็นยังไงครับแล้วตอนนี้สรุปผลสรุปออกมายังไงครับเรื่องกรณีเงินกู้กยศ.กับการยึดบ้านเข้าไปขายเนี่ยฮะ
คือเรื่องนี้วันนี้กยศ.ได้ทำการชี้แจงข่าวไปแล้วนะครับ
แ
ต่โดยสรุปก็คือว่าเราเนี่ยน้องเขาได้กู้เงินในช่วงประมาณปี2541-42ประมาณเนี่ยนะครับกู้ไปประมาณไม่เกิน 20,000 บาทประมาณนั้น
17,000 ค่ะ
แล้วก็ครับ 17,000 แล้วน้องก็ไม่ได้ชำระหนี้ตามที่กำหนดเอาไว้
คร
ับนะจนปี2551เนี่ยเราก็ดำเนินคดี
ครับ
ครับทีนี้พอดำเนินคดีแล้วน้องก็มาจ่ายบางส่วนแต่ว่าก็ไม่ได้จ่ายตามที่มีคำพิพากษานะฮะ
ครับ
ครับจนเราก็พยายามติดต่อหลายครั้งก็สุดท้ายจนใกล้ขาดยุคพานเนี่ยเราถึงจำเป็นต้องไปบังคับคดีครับทางผู้ค้ำประกัน
ที่บอกว่าไปติดต่อหลายครั้งเนี่ยหมายถึงไปติดต่อแล้วไม่เจอตัวเลยหรือว่าเจอแล้วเขาไม่รับหรือว่าเขาบ่ายเบี่ยงหรือยังไงครับ
คือจริงๆต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับคือตอนฟ้องเนี่ยตอนที่เราส่งหมายศาลไปเนี่ยก็ต้องส่งไปตามภูมิลำเนาของผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็อันหนึ่งทีนี้เราก็มีการพยายามโทรศัพท์ไปหรืออะไรก็อาจจะติดต่อไม่ได้เพราะวันนี้เรื่องนี้มานานแล้วนะต
ั้
งแต่ปีให้กว่า
ครับ
แต่ที่เราจำเป็นสังคมที่จะสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ยึดทรัพย์กับผู้กู้นะครับ
ค่ะค่ะ
จริงๆเนี่ยเราพบว่าผู้กู้เนี่ยมีทรัพย
์
แต่ยึดไม่ได้เนื่องจากมีเจ้าหนี้รายอื่นยึดไปก่อนแล้วที่เราเลยยึดไม่ได้อะ
ค
่
ะครับ
เราก็จำเป็นต้องยึดของผู้ค้ำประกัน
ทีนี้ของผู้ค้ำประกันเขาก็ติดจำนองอยู่ไม่ใช่หรอครับ
ที่บ้านของผู้ค้ำประกันเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าก็ติดจำนองอยู่ก็ยังไม่มีใครมายึดเราก็จำเป็นต้องยึดเพราะว่ามันคือในนี้กยศ.ถ้าเราไม่ยึดนี่เราก็จะผิดกฎหมายนะเพราะว่าเราต้องดำเนินการภายในอายุความไม่งั้นเดี๋ยวรัฐเสียหาย
ค่ะ
ครับทีนี้ทรัพย์สินที่ยึดแล้วเนี่ยตอนขายทอดตลาดมันจะมีการขายอยู่สองวิธีคือขายปลอดจำนองกับขายติดจำนอง
ครับ
ทีนี้การขายครั้งนี้เราขายแบบติดจำนองก็คือว่าคนซื้อไปเนี่ยอาจจะซื้อไปในราคาไม่กี่ไม่มากนะแต่เขาก็ยังไปเป็นหนี้กับธนาคารเดิมอยู่ครับ
อันนี้ก็เป็นหมายถึงว่าคนที่มาซื้อเนี่ยเขาซื้อในราคา 30,000 แต่ในบ้านที่ติดจำนองเขาก็ซื้อมาในราคา 30,000 ส่วนจำนองที่ติดอยู่เนี่ยเขาก็ไปเคลียร์กับธนาคารเองลักษณะอย่างนั้นใช่มั้ยฮะ
จะกี่บาทใช่ครับจะเป็นหนี้อยู่กี่บาทเขาก็ต้องไปเคลียร์กับธนาคารเองว่านี่เป็นการขายแบบติดจำนอง
คุณชัยณรงค์คะแต่ว่าผู้กู้ก็คือน้องเนี่ยนะฮะสรุปแล้วคือไม่มีหลักทรัพย์เพราะว่าหลักทรัพย์ถูกยึดไปแล้วแม่เป็นคนค้ำประกันถูกไหมฮะแต่บ้านที่กยศ.ไปดำเนินการฟ้องร้องเนี่ยเป็นบ้านของพ่อซึ่งพ่อไม่เคยทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันแต่พ่อเนี่ยเป็นคู่สมรสของแม่ที่เป็นผู้ค้ำประกันอันนี้เราก็ยึดได้เหรอคะ
เดี๋ยวนะพอดีเรายึดทรัพย์ของจำเลยที่3นะคร
ับ
พอดีผมอยู่ข้างนอกผมไม่ได้ถือเอกสารดูแต่เป็นจำเลยในคดีนี้นะครับไม่คือต้องเป็นจำเลยในคดีนี้นะฮะ
ต้องเป็นผู้ค้ำเหรอคะงั้นสรุปแล้วก็คือ
เป็นผู้ค้ำเป็นผู้ค้ำประกัน
อ๋อแต่ว่าทางครอบครัว
คือเราจริงๆต้องบอกว่าทรัพย์เนี่ยเป็นของจำเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดของคนอื่นไม่ได้ต้องไปยึดเป็นของจำเลยเท่านั้นนะ
ใช่ใช่ใช่
ครับผมทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าแล้วทำไมตอนยึดแล้วเนี่ยไหนว่ากยศ.ชะลอกัน
ทาง
ตลาด
ใช่ใช่ใช่
โควิดต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคือเราบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราจะชะลอการขายแต่ว่าการชะลอการขายเนี่ยลูกหนี้เนี่ยจำเป็นที่กับผู้ถูกยึดทรัพย์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาติดต่อกับทางเรากับทางกรมบังคับคดีเพื่อทำข้อตกลงงดการขายทางตลาดไว
้
ทางกรมปีนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรมก็จะทำการงดการขายให้
ครับ
ซึ่งถ้ามาทำข้อตกลงนี้เนี่ยเราจะให้ผ่อนอีก6ปีนะครับทีนี้ปรากฏว่าจริงๆบ้านหลังนี้ถูกขายมาทั้งหมดแล้วเนี่ย10ครั้ง
ขายทอดตลาด
ไปถึงการประกาศขาย
มีนัดขายมาแล้ว10ครั้งนะฮะคือ8ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่มีใครมาซื้อแล้วก็น้องก็ไม่ได้มาดูแลการขายด้วยส่วน
เพราะเขาบอกเขาไม่ทราบอะค่ะคุณชัยณรงค์เขาบอกเขาไม่ทราบไม่ได้รับการติดต่อไม่เคยได้จดหมายอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนะครับคุณ
ต้องเรียนว่าปกติแล้วเนี่ยทางเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะก็จะต้องมีการส่งหมายไปที่ตามภูมิลำเนาตามที่ทะเบียนบ้าน
ครับ
คุณชัยณรงค์ครับคือบ้านหลังเนี้ยขายมาแล้ว หลายๆครั้งเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าของบ้านประกาศขายเองหรือว่าบ้านเนี่ยมีปัญหาแล้วก
็อ๋อมีคือนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไอ้เจ้าพนักงานคดีนะครับพอยึดทรัพย์ไปตั้งแต่ปี256ประมาณช่วงปลายปี61นะฮะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการขายทอดตลาดมีประกาศขายทอดตลาดไปแล้ว10ครั้ง
หมายความว่าบ้านหลังเนี้ยมีการขายทอดตลาดแล้วประมาณ10ครั้งแต่ช่วงนั้นไม่มีใครซื้อเลย
ใช่ครับผม
ซึ่งมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากใช่ไหมเพราะว่าเจ้าของบ้านเองก็ต้องรู้เพราะว่าหมายสารเนี่ยหรือว่าอะไรมันก็จะต้องส่งไปที่บ้านหลังเนี้ยคนที่อยู่บ้านหลังนี้ก็จะต้องได้รับเอกสารจากทางราชการอยู่แล้ว
ครับโดยปกติก็ต้องเป็นอย่างนั้นยกเว้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางรายอาจจะไม่รับทราบเพราะบางคนก็อาจจะย้ายบ้านไปไม่ได้อยู่บ้านตามภูมิลำเนาอยู
่อ่ะฮะ
แล้วเรื่องมันถึงณนะตอนนี้ที่เจ้าตัวหรือครอบครัวก็เดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่ามูลค่าของบ้านกับเงินที่ติดเนี่ย
uh-huh.
มันค่อนข้างห่างกันจะมีโอกาสแก้ไขได้ไหมคะคุณชัยนรงค์
ครับอันนี้ต้องเรียนว่าทางเราเนี่ยนะครับก็ได้หาทางไปช่วยเหลือติดต่อให้แล้วเนี่ย ในเบื้องต้นเราก็ได้ประสานไปยังผู้ซื้อได้เนี่ยนะ
ครับ
ผู้ซื้อได้ก็ยินก็ใจดีนะครับก็บอกว่ายินดีที่จะขายคืนให้ราคาที่เขาซื้อมาได้เหมือนกัน
โอเค
ก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะคร
ับ ครับเบื้องต้นคือผู้ซื้อเขาก็ยินดีจะขายคืนในราคาที่เขาซื้อมาแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเกิดพรุ่งนี้เขาเกิดเปลี่ยนใจเขาบอกเขาไม่ขายละเราจะทำยังไงได้บ้างอ่ะ
ก็ถ้าเขาไม่ขายจริงๆก็ต้องอันนี้ก็ต้องคงต้องไปหากระบวนการอื่นใดติดเกิดค่อนข้างยากถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเขาก็จะ
เราก็ไม่รู้ฮะว่าข้ามคืนไปแล้วเนี่ยเขาจะไปฟังอะไรมาอะไรยังไงมาถ้าเกิดเปลี่ยนใจเพราะในเมื่อยังไม่มีการตกลงเซ็นสัญญาสัญญาอะไรกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลา
ครับทีนี้ตัวทรัพย์ที่ยึดแล้วนี่นะฮะก็ตอนนี้ยังไม่มีการวางเงิน
ครับ
เพราะว่าคนที่ซื้อได้ก็ต้องไปวางเงินแต่นี่เขาจะต้องมีกำหนดการไปวางเงินก็อีกสักระยะหนึ่งกว่าจะไปวางเงินตอนนี้ยังไม่มีการวาง
ยังไม่มีการวางเงินยังเป็นตอนนี้ทรัพย์ก็ยังเป็นของกรมบังคับคดีอยู่หรือเปล่า
ทรัพย์จริงๆทรัพย์ต้องเป็นชื่อของคุณตัวเจ้าของบ
้าน
เจ้าของเป็นชื่ออยู่เพียงแต่ว่าการกระบวนการขายทอดตลาดเนี่ยเสร็จสิ้นแล้ว
ค่ะ
พอมีผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ากระบวนการซื้อขายมันไม่ยังไม่เสร็จสิ้นมันก็น่าจะมีช่องทางกฎหมายช่วยเหลือกันได้อยู่นะฮะ
คือตอน
ก็ตอนนี้คือการเจรจาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาถ้าที่ดูในเบื้องต้นเนี่ยทางคนซื้อไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยินดีที่จะคืนให้นะฮะ
ครับทีนี้ได้คุยกับทาง
คืนทางน้องเข้าไป
ได้คุยกับทางน้องเขาหรือยังหรือทางครอบครัวน้องเขาหรือยังว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อไป
ครับวันนี้ทางน้องคดีมีครับทางน้องก็ติดต่อทางสื่อมวลชนช่องหนึ่งนะครับก็เราก็ได้ให้แต่ไม่เราก็ให้หลายชื่อไปแล้วว่าถ้าอย่างไงให้น้องเนี่ยก็โทรมาทางกองทุนทาง
ติ
ดต่อลองไปติดต่อกองทุนที่ดูแลเรื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูแล
ค่ะ
ก็
คุณชัยนรงค์ฮะตอนนี้อ้าวเรื่องนี้คงแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเคสที่เกิดขึ้นบ้างมันจะเป็นตัวอย่างให้สำหรับคนที่กู้เงินกยศ.แล้วย
ัง
ไม่ยอมคืนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันกลับมาเกิดขึ้นอีกหลายต่อหลายครั้งมันมีแนวทางยังไงไหมคะที่คุณชัยนรงค์จะสามารถที่จะหาหนทางช่วยเหลือกับบรรดาผู้ที่ยังติดขัดเรื่องของการคืนเงินเหล่านี้อยู่แล้วยังอยู่ในกระบวนการที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ค่ะ
ครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราให้น้องๆกู้เงินเนี่ยเราให้เวลาผ่อน15ปี
ค่ะ
นะฮะหลังจากเรียนจบแล้วเราปล่อยหนี้ให้2ปีเราก็มีเวลาผ่อนให้15ปีนะครับคืออันแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆพยายามรักษาวินัยทางการเงินด้วยการจ่ายไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผิดนัดแต่ถ้าว่าผิดนัดไปแล้ววันนี้นะแล้วเราถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจขอแค่ไปศาลตามหมายศาลนะครับไปทำยอม
ค่ะ
เมื่อไปทำยอมเนี่ยเราให้ผ่อนอีก 9-15 ปี
ก็เยอะนะ
ขอแค่ไปศาลนะแล้วไปทำสัญญาประนีประนอมกัน
อย่าเพิกเฉยนะคะ
เบี้ยปรับเราก็ลดให้อีก 80% สมมติว่ามีเบี้ยปรับ 10,000 บาทเนี่ยเราก็ลดให้ 8,000 บาทเลย แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าผิดนัดเพราะถ้าผิดนัดเนี่ยเราก็จะไม่ลดเบี้ยตอบให้ให้เวลาผ่อนไปอีก15ปี
ค่ะ
นะฮะทีนี้พอน้องเขาเกิดไม่ผ่อนอีกจนท้ายที่สุดเนี่ยเราจำเป็นต้องบังคับคดีภายในเวลาตามกฎหมายที่กำหนดไว้เนี่ยนะฮะเราก็จะไปสืบทรัพย์ปกติเราจะยึดของผู้กู้ก่อนถ้ายึดไม่ได้จริงๆถึงจะยึดของผู้ค้ำถ้าถูกยึดแล้วก็ไม่ต้องตกใจครับขอแค่มาติดต่อที่กยศ.เราให้เวลาผ่อนอีก6ปีอันนี้เราไม่ได้ขัดข้องเลยนะฮะแต่ต้องมาติดต่อนะครับเพราะถ้าไม่มาติดต่อเนี่ยมันโดยขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถจะงดการขายเท่าตลาดได้
เขาต้องไปติดต่อที่กยศ.ใช่ไหมครับเคสเนี้ยถ้าเกิดกรณีถึงยึดทรัพย์ต้องไปติดต่อที่กยศ.ไม่ใช่ไปติดต่อที่กรมบังคับคดี
คือติดต่อที่ไหนก็ได้เพราะว่าทางกรมเนี่ยจะมีหมายไปยังลูกหนี้อยู่แล้วว่า
ให้มาเจรจาให้มา
ก็ให้มาส่งมอบเอกสารส่งมอบรายละเอียดอะไรเนี่ยก็ถ้าลูกหนี้ก็ติดต่อที่ทางกรมก็ได้กรมก็ประสานงานมาที่เราก็ไปเจอกันแล้วก็ไปทำข้อตกลงกันให้งดการขายท่อตลาดก็จะไม่มีการขายน้องๆก็ยังใช้บ้านนี้อยู่ได้ตลอดไปก็ยังเหมือนกับไม่เกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าขอให้ผ่อนภายในเวลา6ปีถ้าผ่อนไม่หมดถึงวันนั้นเดี๋ยวมาขยายเวลากันอีกเรายินดีนะฮะแต่ขอว่าจะช่วยกันจ่ายนิดนึงเพื่อส่งมอบโอกาสให้กับลูกน้อง
ครับ
ณวันนี
้ค่ะผู้ไปเรายังไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วน
ี้
รุ่นที่จะจ่ายเราจะได้มีเงินให้กับน้องกู
้ครับ
ณวันนี้มีคนยังติดหนี้กยศ.อยู่สูงอยู่ไหมคะถ้าดูตัวเลขหรือว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะ
หนี้ที่ไม่จ่าย
เราปล่อยที่เราปล่อยกู้ไปแล้วประมาณ6ล้านคนประมาณเป็นเงินประมาณ6แสนล้านบาทนะครับ
ค่ะ
มีคนปิดบัญชีไปแล้วประมาณ1ล้านคนแล้วก็อยู่ระหว่างการศึกษาเนี่ยกับช่วงปลอดหนี้ประมาณล้านคน
ค่ะ
นะฮะอีก4ล้านคนเนี่ยผิดนัดชำระหนี้อยู่ประมาณสัก 60% เลยนะครับก็ประมาณ2ล้านกว่าคน
ค่ะ
แล้วเราแค่ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ1ล้าน5แสนคนแต่เราต้องเรียนว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเราจะไม่เอาเปรียบเราจะไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเอาเปรียบหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบนี่เราไม่เคยทำนะฮะเราดีให้
ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนที่เป็นลูกหนี้ก็อย่าเพิกเฉยนะฮะเพราะว่าในทางการดำเนินคดีของกยศ.มันก็ต้องทำให้ถึงที่สุดถูกไหมคะ
ใช่ครับอย่างกรณีนี้คนหลายคนก็มองกยศ.เข้าใจผิดว่าเนี่ยทำไมนี่ก็ไม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยทำไมต้องไปยึดบ้านกันราคาเป็นล้าน
อัน
น
ี้ใช่
ใช่ไม่ใช่เราไม่เคยคิดที่จะไปเอาเปรียบหรืออะไรเลยเพียงแต่เป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายเท่านั้นครับ